Og vi skal kigge på vejret. Skyet bliver det mange steder, men der vil også være perioder med lidt sol de fleste steder. Enkelte steder også snebyer, svag vind og temperaturer omkring frysepunktet.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg vil jo gerne sige velkommen til Mimi Jakobsen, som jeg har i egenskab af at være børneadvokat, har inviteret til mit børnekontor i det indre København. Så velkommen til dig, Mimi.
Tak skal du have, Gry.
Ja, og jeg kan jo starte med at sige til dig, at jeg blev kontaktet af Radio 24/7, som kunne tænke sig, at jeg var en del af det her program Mikrofonholder, og at jeg måtte pege på hvilken som helst person, som jeg kunne tænke mig at gå i samtale med. Og jeg pegede jo på dig, og det gjorde jeg, fordi vi sammen har været på en børnekonference sidste år i 2013, hvor vi var mange fra børneområdet, der debatterede filmen Blodets Bånd. Og der så jeg jo, at du, ligesom jeg, slår hårdt i bordet for børnekonventionen, og du har jo rigtig meget erfaring og mange år på banen, så derfor kunne jeg tænke mig at komme i dialog med dig for hvad er det med denne her børnekonvention, og hvorfor kan vi ikke støtte ret på den?
Ja, præcis. Jeg kan udmærket huske konferencen, men det er klart, at den der, det kan jo lyde frygteligt indviklet med en børnekonvention, og hvad står der i den, og hvem har besluttet det, og hvorfor, hvad skal vi med den, måske navnlig? Ja. Og det synes jeg kunne være rigtig fint, hvis du med din baggrund, og jeg med min, hvis vi kunne dele nogle erfaringer om det, og derfor synes jeg også, det var super lækkert at blive inviteret, så tusind tak for det, fordi det kan godt lyde rigtig akademisk og rigtig død. Kedeligt.
Ja.
Men sagen er måske også, at vi jo i Red Barnet føler sådan et særligt ansvar og en særlig relation til børnekonventionen. Og det ved jeg ikke, om du er klar over. Men faktisk var det Red Barnets stifter, der hed Eglantine Jebb, og vi er helt tilbage i 1919, som startede...
Før min tid.
og altså også min, vil jeg godt lige sige. Som startede Save the Children, og som faktisk forfattede det første papir om børns rettigheder, som så kom til at danne grundlaget for hele den her verdenskonvention, hvor næsten alle lande i verden, minus en eller to, har været enige om, at børn har ret i sig selv, som de selvstændige mennesker, de er.
Yeah.
Jeg tror, de fleste kender menneskerettighedskonventionen og ved, at der er noget med menneskerettigheder. Men det, der jo er specielt i denne her, det er, at man siger, at børn er ikke bare et påhæng til voksne. Børn har deres egne rettigheder, fordi de netop er børn og ikke voksne.
Præcis.
Og der har jeg den her Eglantine Jebb, som i øvrigt var sådan en ganske almindelig, kedelig overklasse-mokke fra England, og som kunne have tilbragt resten af sit liv med at spille klaver og drikke te, og hvad de nu gjorde på den tid. Hun satte sig virkelig i spidsen for det her, og var ophavsmanden til børnekonventionen. Og startede jo selvfølgelig efter Første Verdenskrig, fordi hun så alle de rædsler, som de børn blev udsat for. Så derfor vil jeg altid gerne tale om børnekonventionen, men navnlig få den ned på jorden.
Ja.
Og det er jo det, vi sådan set også har kæmpet for begge to, ved jeg.
Ja.
Få den ind, altså som vi siger, give børn lov. Få den ind i den danske lovgivning.
Præcis.
Så der står, hvad mener vi med det? Hvordan skal det gøres? Hvem er forpligtet til at gøre hvad?
Ja.
Og der kan man sige, jeg kan godt forstå, hvis der sidder en sagsbehandler, der måske er lidt overbebyrdet et eller andet sted og tænker, nå jamen, der er noget, der hedder børnekonventionen, men den er nok rigtig langt væk.
Ja,
og derfor er det, og det ved du jo alt om som jurist, derfor er det så afgørende at få den ned på jorden, ind i reglerne, så det virkelig bliver bindende for kommunerne og for sagsbehandlere og for lærere og for alle voksne i øvrigt at respektere de her rettigheder.
Lige
det var
præcis.
Et langt foredrag, men du kan nok...
Nej, men jeg er jo enig med dig, og jeg kan så sige, at jeg kendte ikke historien. Den var jo...
Den er lidt sød, ikke?
Jo, det er den faktisk.
Du lytter til mikrofonholder, som i dag befinder sig på jurist og selvbetitlet børneadvokat Gry Rambus kontor. Her er hun sat generalsekretær for Red Barnet, Mimi Jakobsen, i stævne til en samtale om deres fælles kamp for at få FN's børnekonvention inkorporeret i dansk ret.
Ja, altså jeg vil jo sige, jeg brænder meget for børnekonventionen. For det første synes jeg jo, det er smukt, at de børn har deres egen konvention. Og det er kort tid siden, jeg sad på Christiansborg også for det sociale udvalg og sagde til dem, at jamen, det var jo fantastisk, de har fået deres egen reform, også i virkeligheden barnets reform. Når nu jeg ikke kan støtte ret åbenbart på barnets reform, som jo er en del af dansk ret, altså det er jo serviceloven, men jeg kan jo stå i 98 kommuner og påpege lovovertrædelser, og det sker der ikke noget ved. Så har vi børnekonventionen, men som vi alle sammen ved, så er den jo ikke inkorporeret på den måde i dansk ret, og man kan jo ikke stå i en retssal og påberåbe de rettigheder, som børnene har i forhold til den konvention. Så hvorfor synes jeg, det er vigtigt? Jamen, altså, nu har jeg jo taget fra Red Barns hjemmeside, for I har nemlig simplificeret reglerne, sådan at man kan læse, og det er også, jeg har faktisk gennemgået de regler med nogle børn, og de forstår også godt, hvad deres regler er, og deres rettigheder er. Og når man så taler med de her børn og siger, det her, det er faktisk nogle rettigheder, du har, som du har fået. Så når du ikke føler dig hørt, og du ikke føler, at de voksne de, ikke lytter til dig, så er det ikke fordi, at du ikke har rettighederne. Så er spørgsmålet, Mimi, når jeg nu render på Christiansborg og råber op, og jeg sidder også her i radioen, og jamen, jeg prøver at trænge igennem. Hvordan tænker du, at vi kan komme ud med det her budskab? Altså...
Jeg vil sige, at jeg synes, du med rette refererer til børnene selv. Og der er to sider i det her. Det er helt uhyggeligt, så få børn, der kender deres rettigheder.
Ja.
Det var jeg faktisk inde og drøfte med socialministeren her for ikke så lang tid siden. Og det må vi have gjort noget ved. Børn skal kende deres rettigheder, for de skal vide, det er ikke i orden, at du får en på hovedet derhjemme. Det er ikke i orden, at der er nogen, der rører på din krop, som du ikke bryder dig om, og som er sådan, hvad nu det for noget. Og alle de ting, børn har jo ret til en masse ting i Danmark, altså, det er klart. Men hele det der med, at man har sin egen ret, der synes jeg, der er et andet aspekt, som jeg også altid taler med, når jeg taler med børnene om det, siger, og så skal du huske, at et er, at du har ret, men det har ham der eller hende der altså også.
Ja.
Og det betyder jo mere respekt, mere tolerance, mere accept af folk, kammerater, der måske er anderledes på en eller anden måde. Fordi det er ikke nok med, at jeg har mine rettigheder.
Nej.
Jeg gør lidt krig med det. Det er også en respekt for andre. Det er så det, jeg håber på lang sigt kunne føre til, at jeg kalder det for en bedre verden.
Ja.
Altså en større respekt end det, vi har været i stand til at præstere i det, der foregår uden for vinduerne hver dag. Og det perspektiv synes jeg er vigtigt at have med.
Ja.
Men at der er så få børn i Danmark, der kender til det her, det kan man simpelthen ikke være bekendt.
Nej, og når du siger perspektiv, jeg plejer jo at sige sådan, så når jeg kalder mig selv børneadvokat, så er det sådan en selvbestaltet titel. Det er der bestemt ikke noget, der hedder, og jeg er da også blevet korrigeret af andre advokater. De siger, der er jo ikke noget, der hedder en børneadvokat, og jeg siger, jamen, det er der nu, fordi jeg går i børneperspektiv. Og så har jeg jo folk, der går rundt i en vildfarelse og tænker, repræsenterer du kun børn? Nej, det er faktisk de færreste børn, jeg repræsenterer, fordi de har jo ikke partsbegrebet dækker jo ikke over børn, i hvert fald ikke, når de er under 12. Så når jeg siger, at jeg går i børneperspektiv, så er det fordi, man skal, det er ligesom om, både på børneområdet og på skilsmisseområdet, når vi står i statsforvaltningssager, at man simpelthen ikke er i stand til at gå ned på børneperspektivet og så sige, hvad er det, der er udgangspunktet for det her barn? Vi taler hele tiden mor og far, og hvad med mor og far? Og ja, lige nøjagtigt. Og så er jeg gået og undret mig over, hvad er det, der går galt? Når jeg ser mine sager, så henviser de jo konstant til barns tarv. Det er ikke i barns tarv, og mor og far skriver, det er i barns tarv. Hvad er i barns tarv? Jamen, hvad er barns tarv? Fordi det er jo faktisk lidt af en elastikbestemmelse. Fordi hvad ligger man i barns tarv? Så hvis nu du skulle prøve at forklare danskere, som hele tiden taler barns tarv, hvordan vil du definere det?
Ja, lige præcis. Og det er faktisk noget af det, vi har bedt også selveste Justitsministeriet om at definere. Vi har også givet nogle bud på det.
Ja.
Barnets tarv er jo, at det får opfyldt deres rettigheder.
Ja.
Til sundhed, til tryghed, ikke mindst når vi taler Danmark. Tryghed, respekt, muligheden for at deltage, for at være medbestemmende i situationer, hvor der sker en eller anden voldsom ting i barnets liv, så skal barnet selvfølgelig efter alder og alt det, det ved vi jo alle sammen, høres, og ikke bare høres, men lyttes til.
Ja.
Og jeg tror, det er det. Og derfor er jeg enig med dig i det med børneadvokater. Men jeg vil også sige, jeg tror også tit, der skal noget mere til end advokaten at få ret. Fordi et er at få ret, Men noget andet er, jamen, hvad kommer der så ud af det?
Ja, og det er den rigtige løsning, vi går efter. Ikke det vinde eller tabe mentalitet.
Nej, lige præcis. Ja. Og derfor tror jeg, der skal mere til, men omvendt også sige, jamen, det barn har ret. Det er udgangspunktet.
Ja.
Og hvordan kan vi så i fællesskab få far og mor til at forstå, at her er nogle hensyn, de skal tage.
Ja.
Og komme videre, ja, helst med dem alle tre, både voksne og børn, fordi det er jo trods alt det, som børnene og formodentlig også de voksne har bedst af. Men det kræver et eller andet at kunne slå igennem den mur der, det er jeg enig med dig i. Ja. Og så er det bare, når det så kommer til at skulle løse problemet, eller få det her til at fungere fremover til bedst mulig gavn for barnet, så skal der mere ind end en retssale. Det tror jeg også, du er enig med mig i.
Det skal der bestemt.
Men vi har at få sømmet det fast og sige, det her er udgangspunktet. Barnet har ret, og barnets tag består i tryghed, omsorg, hensyn til alle de ting, som der står i konventionen.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og jeg hørte dig også sige, at det er det her med for de børn at blive hørt.
Ja.
Og jeg har mange eksempler på børn, hvor når de kontakter mig, de føler sig ikke hørt. Ja. Og de kan ikke forstå, og det kan jeg jo heller ikke forstå. Derfor går jeg på Christiansborg, fordi jeg tænker, lovgiver må da være interesseret i at vide, at det er en politisk programerklæring uden retligt indhold, de har vedtaget. Fordi når man spørger børnene, altså børnekonventionen har jo ligesom barns reform jo også det her med, at barn er i centrum.
Ja,
og når man så spørger børnene, jamen de føler sig jo ikke hørt, de føler sig ikke i centrum. Mange af dem har aldrig gennemgået en børnesamtale. Ja. Så kan jeg også kontakte forvaltningen og sige, hvorfor har du ikke gennemført den her børnesamtale? Jamen, jeg har jo orienteret barnet, siger sagsbehandler. Ja. Og så er det, jeg er nødt til at forklare, jamen orientere, det er ikke det samme som at høre, for du har truffet en beslutning, når du orienterer. Så har du ikke inddraget barnet i beslutningen. Så jeg tænker, at vi måske i et eller andet omfang i Danmark er nødt til at uddybe, hvad er børns høringsret? Ja. Fordi det er som om, jeg kan ikke trænge igennem, og vi har jo her på kontoret en pigoline, som i hvert fald Laura, og hun er 18 år, og hende har jeg hjulpet i de sidste 2 år, hvor hun var opgivet af Københavns Kommune, og de mente, hun ville være misbrugende, hvis hun overhovedet blev 18, og hun var opgivet af skolesystemet, har ikke været i skole i 2 år. Sådan var der rigtig mange ting i hendes sag. Nu har hun bestået 9. klasse og med et flot gennemsnit, og er indstillet til at starte på HF, og hun arbejder jo også på et advokatkontor. Og når man spørger Laura, hvad reddede dig?
Ja.
Det var blevet hørt. Ja. Og i dags dato har hun jo været nede og klippe hendes støtteforanstaltninger og har fortalt hendes sagsbehandler, at du skulle have hørt på mig. Ja. Der er ikke noget af det her, der er din fortjeneste. Hvis det var, der ingen, der havde hørt mig, så var jeg død af det her.
Ja.
Så det fortæller jo ret godt i virkeligheden, hvad det kan betyde.
Det synes jeg nok er en god, men stærk historie, ikke? Det er det. Og jeg er sikker på, at... Altså, jeg tror jo ikke, der sidder sagsbehandlere, der ikke ved barnets bedste.
Nej.
Altså, det tror jeg slet ikke. Men
nej,
de er travlt.
Ja.
Og så er det der med at få den der... Altså, få den virkelig ind under huden, den der konvention.
Ja.
Fordi det er ikke bare en konvention, der siger, gør sådan. Nej, det er det, jeg siger. Du skal ikke bare høre, hvis du overhovedet
hører barnet. Det er en tankegang.
Du skal lytte og forstå.
Ja.
Og det er din... Og lad os sige det, forbandet pligt som voksen, og især som en sagsbehandler, en voksen, der professionelt engagerer sig i udvikling af børn og så videre. Ikke? Men altså, det er med den der konvention, som om, at du sagde selv, det var sådan en tom beslutning. Ikke? Jeg tænker tit på den som, ja, de fik en check, men der var sgu ingen penge på kontoen. Sådan i overført betydning.
Ja, ja.
Og det er jo sådan, apropos det med pengene, det har vi jo også begge hørt fra forskellige sider, at jamen, det vil blive for dyrt. Og få det her ind i loven, fordi så skal det jo overholdes. Og så er det, jeg siger, prøv at høre her. Kommunerne siger, at de overholder konventionen. Altså kan det jo ikke blive dyrere.
Nej.
Fordi hvis de gør det, så er alt godt, så koster det jo ikke mere. Men samtidig siger de, at det vil blive for dyrt. Og begge dele kan altså ikke være rigtigt.
Nej, det kan det
ikke. Det kan ikke både være sådan, at de overholder det til punkt og prikke, og derfor er det slet ikke nødvendigt. Og så samtidig siger det, men det bliver også for dyrt.
Meget selvmodsigende.
Ikke? Så hele det der økonomiske, og der vil jeg så sige...
Men det koster jo også 100 milliarder allerede nu med udsatte mennesker. Jeg tænker, 30 milliarder går til udsatte børn. De har aldrig haft det så svært.
Jeg skulle lige til at sige det, at det kunne du sikkert tallene på. Ikke? At sige, tænk et spild, hvis man kunne få taget hånd om, eller arm om de her børn
langt
tidligere.
Også fordi, jeg tænker... Brændte børn, det fortæller evidensbaseret forskning jo, de brænder videre. Så hvis ikke det bliver vores allesammens ansvar at tage vare på de her børn, jamen, så er vi jo alle sammen skyld i, man kan sige, jeg plejer at stille det eksempel op, jamen, hvis du gik ind og spurgte de danske fængsler, hvor mange der havde haft en fantastisk barndom, så tror jeg, der er mange af dem, det har de ikke haft. Og derfor sidder de måske der, og jeg ved jo i hvert fald på tallene, jamen, de mennesker, der har haft den her elendige barndom, de går jo ikke ud og bliver skattebetalende borgere. De kommer ud og koster en masse penge, og måske sætter de selv børn i verden, som de brænder videre på, som også kommer til at koste penge. Så jeg tænker, det er et dårligt argument.
Jamen, jeg er helt enig. Og så er der jo ingen af os, måske, der går aller dybest op i det med økonomien, men mere i retfærdigheden og børnenes liv, ikke?
Altså,
det er jo det altafgørende, men det er da et interessant regnestykke, du kommer med der, ikke? Fordi altså, når vi jo taler om, hvad vi skal spare på i det her samfund, og det kan vi så skændes om lige så længe, som solen skinner, men altså, så er det jo paradoksalt, at man har talt om forebyggelse. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvornår det begyndte. Jeg kan ikke. Jeg har bare hørt det, så længe jeg
lige... Ja, forebyggelse...
forebyggelse er bedre end behandling.
Ja.
Og hvorfor gør vi det så ikke?
Ja, det er også det, jeg spørger om. Der er jo ikke ret meget forebyggelse inden for det her område.
Nej,
det er efterbehandling, hvis der overhovedet er noget efterbehandling. Vi kan jo se også med Laura, hun kan jo hverken få psykologbehandling, eller på nogen som helst vis få noget hjælp til den forfærdelige barndom, hun har haft. Og man kan så sige, at hendes sag er jo systemsvigt. Altså, hun blev taget, da hun var 2 år, lillesøster, da hun var baby, og så er hun sådan set blevet anbragt 15 gange af 23 hjem, altså anbringelser, ikke? Anbragt og hjemgivet, anbragt og hjemgivet. Så det er hun er et rigtig godt vitterlighedsvidne på, hvordan børn i dag bliver behandlet. Og jeg tænker, altså, vi er jo i gang med et søgsmål. Det er som om, tiderne har ændret sig efter Tønder-sagen og Brønderslev-sagen og alle de sager, som jeg plejer at sige, det gav samfundet en refleksvirkning, fordi det er klart, at vi har eksempler, hvor man ikke reagerer, men jeg synes også, at jeg kan se, for eksempel, hvis vi bare tager udgangspunkt i Ringsted, de har en stigning på 600% i tvangsanbringelser siden 2010, og det må jo på en eller anden måde have en indvirkning på sagsbehandlerens måde at agere på det her med de sager, og hvorfor handler hun så for hurtigt? Jamen, muligvis, fordi hun i hvert fald ikke er inde på forsiden i sådan en sag.
Ej, men der er jo ingen tvivl om, at de her rædselsfulde sager trods alt har haft den lille positive side, at der bliver kigget bedre efter i sømmene, og jeg tror også, at indberetninger, jeg vil tro, at indberetninger i dag bliver taget mere alvorligt. Men det er jo så bare det, hvad fører det så til?
Ja.
Ikke? Og der er det igen det her med at hvorfor de børn igennem. Vi har, skal jeg fortælle dig noget sjovt, det ved jeg ikke, om du er klar over. Vi kører, altså masser af de her børn oplever jo vold derhjemme, de oplever alkoholmisbrug derhjemme, og de oplever psykisk sygdom i hjemmet.
Ja.
Og det er ikke noget, man taler om oppe i skolen. Dels fordi, hvad sker der ved min far og mor, hvis jeg fortæller, at de slår mig eller et eller andet? Hvad sker der, hvis jeg fortæller, at mor er rigtig, rigtig syg, eller at far kommer fuld hjem hver dag? Fordi de elsker jo deres forældre, de vil gerne holde på det møghjem, det er måske i virkeligheden.
Det kan jeg bekræfte, ja.
Ja, okay, men det er sådan helt andet. Det kan være, at du vil komme ind på den bagefter. Men der er det så, vi siger, vi kan ikke skærme børn, uanset hvor gerne vi vil, vi hedder Red Barnet. Vi kan ikke skærme børn mod al ondskab eller de dårlige ting, der sker i deres liv. Mm. Og hele det her program, det er faktisk startet i Afrika, hvor børn jo oplever også nogle ting, som... Ja, som vi slet ikke skal ind på her, fordi det er slet ikke til at holde ud. Men så siger vi, hvordan kan vi give børn handlekraft og modstandskraft, når tingene er sket?
Ja.
Og derved også sige, man kalder det resiliens.
Ja, det er resiliens.
Men glem det igen, fordi det er sgu ikke til at...
Men det er vist det nye sociale arv. Man bruger ikke sociale arv, fordi...
Nå,
det
skifter jo en gang hver år.
Det tror man kalder det resiliens.
Ja, det er fint. Jeg husker, at jeg selv var socialminister, der kom jo de der modeudtryk ind, og så skulle man endelig huske dem, fordi de hed noget andet ugen før. Nå, skidt man det. Men hele den der tankegang om, at børn også er, kaldt det på den positive måde, agenter i deres eget liv, de er ikke... bare problemet, de er en del af løsningen. Og det er også derfor, det er så vigtigt at høre og lytte. Fordi børn kan et eller andet sted godt selv af til at finde en udvej. Ja. Men de skal have det der lille løft op på trampolinen for at finde kræfterne til at mærke, at de ikke står alene. Og det kan jo være en venindes mor, der hjælper. Det kan være alle mulige. Det behøver ikke at være officielle sagsbehandlere. Men bare, at de et sted kan komme af med tingene, og nogen siger, vil du være, den skal vi sammen gå videre med, den her situation. Fordi det er ikke i orden.
Og det synes jeg er så fint, det du siger.
Og det er det, vi har været ude, og blandt andet her i inden for det sidste års tid i hvert fald, har vi været ude, og jeg tror, vi har været ude til 20.000 elever, altså større elever,
ja,
i skolerne, og vist dem nogle film, som Mika Film har lavet, fremragende film, om, der netop viser, hvordan er det med vold i hjemmet, hvor faren tyranniserer alle, slår og gør ved. Helt forfærdelig film.
Ja.
En, hvor mor er psykisk syg, og en, hvor far drikker sig i hækken. Ikke? Og så se, hvordan de her børn gradvist tager action, hedder det ikke på dansk, men tager aktion, gør noget. Og det har været meget vigtigt, ved vi, fordi vi havde nogle folk med ude til de her skoletræf. Det har været rigtig vigtigt for de børn at se, at man har en handlemulighed, at man har modstandskraft, og man kan komme igennem og medvirke til en løsning. Forhåbentlig for hele familien. Men i hvert fald komme videre. Ikke? Og det synes jeg er et rigtig vigtigt aspekt også i børnekonventionen. Det er det der med, at børn deltager.
Ja.
Ikke bare bliver sådan hørt, og når hvad siger I så, når ikke noget, når okay, så kører vi videre. Men virkelig deltager og bliver set som en del af løsningen.
Ja. Og det skal de jo være.
Det skal de være.
Det handler jo om dem.
Og de kan også være det.
Ja.
Og det synes jeg er sådan et godt budskab.
Ja.
At vise, og man ser det jo ikke mindst, du har måske også set det her hjemme, det er jeg også. Men se det i alle de her lande, hvor jeg flakker rundt og ser på det mest forfærdelige og det forfærdelige. Og så se, hvordan børn, netop hvis de får lige det der lille løft op på trampolinen, så pludselig så er de ude og deltager i at forebygge en katastrofesituation osv. Et godt eksempel er, der har jo her for ikke så længe siden endnu en gang været sådan en tyfon på Filippinerne, selvom man troede, de havde egentlig fået deres omgang for godt et år siden, så har de fået en til. Og det viser sig nu, at hvor der var 27.000, der dør og så videre, så videre. Så har vi lavet nogle meget gode programmer sammen med børnene ude i landsbyerne om, hvor skal de løbe hen? For de kender deres landsby. Hvor er det, det kommer fra, når det kommer, og så videre, så videre, så videre. Og hvad skal de gøre? Og det lærer de deres forældre. Og det betyder, at tabstallene er så meget mindre. Det er det ene. Det andet er, at de her børn, som jeg mødte, som jo var fuldstændig chokeret over, at deres hjem er væk, alt hvad de ejer er væk, deres skole er væk, og de sidder op på et tag eller et træ med 6 meter høje bølger, da de følte, at de kunne være med til at forberede, der kommer en tyfon til på Filippinerne, det gør der altid, at forberede, at næste gang går det ikke helt så slemt. Så den selvbevidsthed, i stedet for at de bare følte sig som de rene ofre, men den selvbevidsthed, at de var med til også at bestemme, hvad skal bygges op først, er det skolen, er det hjemme, altså var med inde på hele den der nødhjælpsproces. Det er utrolig vigtigt. Jeg ved godt, nu snakker jeg lidt meget, men det er netop for at få det aspekt af børnekonventionen med deltagelsen. En aktiv deltagelse, og ikke bare de voksne ved altid, hvad der er bedst for de her børn, for det synes jeg ikke, vi har udvist rigtig mange eksempler på.
Mikrofonholder har i denne uge overladt mikrofonen til jurist Gry Rambusch og generalsekretær for Red Barnet, Mimi Jakobsen. De mødes på Grys advokatkontor, hvor Picoline Laura er ansat. Laura har været tvangsanbragt 13 gange gennem hendes barndom, men hun brød mønstret, da hun blev hørt og fik muligheden for at blive agent i sit eget liv.
Laura, hun har jo selv været med til at ligesom samle, altså hun har ikke været med til at gennemgå hele hendes sag, fordi det er hun ikke stærk nok til endnu, men vi er jo i gang med at forberede en retssag. Og mens jeg synes, at jeg puttede hende, nu kom hun både i skole, og der var mange ting, hun skulle flyttes fra et sted til et andet sted, vi skulle anmelde en pædagog til politiet for at have brækket hendes arm og sådan nogle ting. Vi var igennem mange ting, Laura og jeg, så vi skulle selvfølgelig også prioritere tiden. Men man kan sige, selve den del, der hedder, ja, der er jo Børns Vilkår, som har et erstatningsudvalg, hedder det. Vi er nogle advokater, som interesserer os for børnesager, og der er jo så ikke lavet et egentligt søgsmål endnu. Der var Tønder-sagen, som gik forud. Det er jo det, de kalder en historisk erstatning, og det er det også. Hun fik jo 300.000 i erstatning, Tønder-pigen, men sagen kom jo aldrig forbi domstolene, så det er jo ikke noget, vi andre kan gå ind og så sige, jamen se nu på denne her sag, og hvordan det blev løst. Så derfor så Lauras sag kommer under alle omstændigheder for domstolene, og der er også så mange, kan man sige, systemsvigt i, at jeg tænker, at den er faktisk nemmere at få medhold i. Men fordi jeg synes, det var en stor bid for hende, ligesom at gå igennem det her søgsmål, og måske skulle vi lige afvente, det kunne jeg mærke på hende, og det var hun faktisk skuffet over, fordi hun havde faktisk brug for både at handle, hun havde også brug for at tage del i det, at nogen hun gerne sige fra over for forvaltningen, og det var ikke i orden, det der var sket over for hende. Og i alt det arbejde... Ja. Og i alt det arbejde, der kunne jeg mærke, at jo mere deltagende hun var, jo bedre fik hun det. Så det er det der med at deltage og beslutte.
Det er sjovt, du ved, hvad jeg mener. Ja. Det beviser, synes jeg, igen og igen, at den der inddragelse, den er så afgørende ja. Simpelthen. Ikke? Så ja, spændende med Laura.
Ja. Hun er utrolig interessant. Altså, ja, hun er, som jeg siger, du er et forskningsobjekt at kigge på.
Ja, det er det også... Der burde skrives en bog om
ja, Laura. Men hun indgår også i både en tv-serie. Altså, fordi man kan sige, hun er så meget ude på den anden side, så velformuleret. Og hun kan fortælle præcist, og det, man kan sige, det er jo noget af det, vi kæmper for. Ja, jeg føler mig ikke hørt, siger hun. Jeg føler mig virkelig ikke hørt, og jeg boede på gaden og havde det dårligt, og jeg ringede, og vi har jo mange beviser på, hvordan hun rettede henvendelse til sagsbehandleren hele tiden, at jeg er ikke det rigtige sted. Hun havde jo altså været udsat for overgreb og var på et sted for unge kriminalitetstruede drenge som den eneste pige igen. Og hvor man kan sige, at det er så ekstremt, at det er spændende at vise Danmark, ringe. Fordi det er der ingen, der tror, at kan det virkelig være sådan.
Ja, den må ringe.
Ja, bestemt.
Okay.
Men spørgsmålet er, hvordan får vi den, hvordan kan jeg kæmpe for, at vi er inkorporeret i dansk ret, Mimi? Hvordan gør jeg det?
Altså både du og jeg har jo rent politikere på dørene, og jeg fatter personligt overhovedet ikke, at denne regering... en socialdemokratisk ledet regering med støtte fra SF og Enhedslisten og de radikale, at de ikke bare har inkorporeret den børnekonvention. Nej. Det er mig fuldstændig uforståeligt. Ja. Så det vil jeg ikke spekulere mere i. Nej. Jeg kan kun sige, at det, synes jeg, er den største politiske brøler, nogen har begået i meget lang tid. Og det
har
ikke noget med partierne at gøre. Jeg er sgu ligeglad, hvor de kommer fra. Hovedsagen er, at dette havde været det 25-året sidste år for børnekonventionens fødselsdag, eller for fødsel, som vi lige har fejret her i forgangne november, 20. november. Og det har været så smukt, og det har været så rigtigt, og det har været sådan et godt signal. Ikke bare herhjemme. Men jeg sidder jo også med nogle kolleger rundt om i verden, der siger, du, Danmark og børnekonventionen. Danmark er jo rigtig god til at forklare andre lande, at de skal overholde menneskerettigheder, og vi er jo ikke bange for at komme med løftede pegefinger, hvad jeg synes er helt rigtigt. Men så skal man feje for egen dør selv. Og jeg synes, det er et rigtig skidt signal, at et af de rigeste lande i verden, og et af de lande, hvor børn jo objektivt set har det bedst, undtagen de udsatte børn, det er så, vi ser os ikke i stand til at få den konvention ind i en lov og give børn lov. Det synes jeg er så. Men jeg tror, jeg var inde på det lige før også. Vi starter med børnene nu. Nu starter vi med børnene.
Ja.
Og vi har blandt andet stor tilstrømning af det, der hedder ambassadørskoler. Altså skoler, der siger, at vi vil gerne være ambassadørskole for Red Barnet. Og det betyder blandt andet, og først og fremmest, at de i særlig omfang går ind og arbejder ud fra børns rettigheder og gør dem kendte for børnene. Og der var et hav af børn, og over 30.000 børn var ude at fejre børnekonventionen her i november sidste år.
Sejt.
Så jeg tror, vi skal gå gennem børnene selv.
Ja.
Og så skal vi andre selvfølgelig stadigvæk være der og kæfte op, som du og jeg kan. Men overlad det til børnene også i vidt omfang og sige, vi har den ret.
Ja.
Og nu vil vi gerne lige høre kommunalbestyrelse AX. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det? Hvordan ligger det lige med ret til tryghed og beskyttelse og retten til at lege og alle de ting, der står? Hvordan synes I selv, det går her i X-Købing? Og det synes jeg kunne være så stærkt. Og så kan vi være nogle voksne, der hjælper dem på vej. Men det med at være børnens stemme, det er rigtig godt, men jeg elsker, når børnene selv er det.
Ja.
Og det er jeg sikker på, at du også gør.
Ja, men jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg starter med at sige, jeg er faktisk lige så frustreret og lige så rasende skuffet over danske politikere, at de ikke kan se under alle omstændigheder, hvis ikke det var fordi, man personligt mente, at det var nogle rettigheder, som børnene selvfølgelig skulle have, så under alle omstændigheder, fordi det er da meget pinligt for sådan nogen som dig, som er ambassadør for Danmark, der skal ud, og så her siger vi med den ene hånd, at man skal overholde en masse regler, vi skal være gode ved mennesker, men vi vil ikke tiltræde børnekonventionen. Det giver ingen mening for mig.
Ej, vi vil ikke inkorporere.
Ja, undskyld, inkorporere.
Ja, ja,
spørgsmålet er, hvorfor den ikke er det? Ja. Ved du det?
Jamen, der er jo alle de her mærkværdige argumenter. Det ene er selvfølgelig, at der er politikere, der ser børn ikke som enkeltstående individer, eller det, der hedder rettighedsbærende, et eller andet juridisk, som du kan noget om, ikke?
Ja.
Men altså rettighedsbærende. Ja, okay. Det skal jeg ikke blande mig i. Men altså som havende deres egen ret. Det er forældrene, der bestemmer. Det er dem, der ejer børnene. Og det er en politisk anskuelse. Det er den ene gruppe.
Mm.
Den tror jeg nu ikke hersker over i den nuværende regeringsrækker. Det tror jeg ikke på. Men så kommer alt det der. Vi har taget os af den med økonomien.
Ja.
Vrøvl med den.
Yes.
Lad os lægge den til side. Så er der et tredje argument, som jeg har hørt, og nu vil jeg meget gerne, at jeg får din vurdering, også som jurist, for jeg er ikke jurist. Jeg har siddet i Folketinget i 24,5 år og lavet love, så jeg har set temmelig mange love i mit liv. Og så siger de, jamen prøv nu at høre her, hvis vi nu skal inkorporere børnekonventionen, så sætter den Folketingets suverænitet ud af kraft. Hvad betyder det? Det betyder, at siger de, at børnekonventionen bestemmer mere end Folketinget. Og vi ved alle sammen, intet over, intet ved siden af Folketinget.
Er det?
Folketinget laver lovene her i landet.
Yes.
Og derfor er det der noget forfærdeligt ævl. Fordi selvfølgelig, hvis man siger, nu kommer vi den ind i dansk lovgivning. Ja, hvem laver lovene? Det gør Folketinget. Folketinget bestemmer jo selv, i hvilket omfang og hvordan. Og også, hvor meget må det koste. Så derfor er det rene ævl, og jeg fatter ikke, der faktisk har... Jeg tror, hun købte, der har været en jurist ude at sige det der, og det vil jeg nødt til at tro om standen, for det er det rene vrøvl. Folketinget bestemmer selvfølgelig, hvordan skal det her gøres?
Ja.
Hvad er reglerne? Ligesom de laver en servicelov.
Ja.
Så det er jo et spørgsmål om, hvordan man inkorporerer, hvordan man fortolker, hvordan man siger, så meget må det være, og her trækker vi grænsen. Og i selve børnekonventionen står der faktisk, at børnekonventionen kan aldrig gå ind over den nationale lovgivning. Så heller ikke det holder.
Nej.
Og det er det, jeg kan ikke. Du spørger mig, hvorfor, og jeg siger, jeg har ikke hørt et eneste holdbart argument.
Og som jurist må jeg bare sige, jeg kan ikke uddybe det, som du stiller mig af spørgsmål, fordi jeg kan på ingen måde se hverken juridisk og ud fra suverænitet. Den holder ikke. Den holder ikke. Simpelthen ikke.
Og jeg mener, hvis Folketinget så skulle sige, jamen vi lader den til det her niveau, altså et pænt inkorporering og så videre, men der er selvfølgelig økonomiske grænser og så videre. Og så siger de, jamen så kan man gå til domstolene. Det kan man godt, men det får man ikke meget ud af, fordi hvis Folketinget, hvis de overholder de love, som Folketinget har vedtaget, så er der jo ikke nogen retssag.
Nej.
Det er jo kun, hvis man overtræder loven,
præcis,
at der er en retssagsmulighed. Ikke?
Præcis.
Så det er det rene ævl. Vi må kaste det her videre ud i den store lytterskare og sige, er der nogen, der kan give os et overbevisende argument, så giver vi to en flaske rødvin.
Ja, jeg er fuldstændig enig.
Gør vi det godt?
Jamen, det gør vi da.
Det er godt. Okay.
Og,
den er kastet ud.
Ja, den er kastet ud. Nu og så må folk jo tage tæten og ligesom komme med et bud på det. For jeg kan sige, ligesom du har været hos socialminister. Nu kalder jeg ham jo børneminister. Han har godt nok fire titler, ikke?
Det er
fire
minister. Det bliver minister. For langt. Vi har ikke så langt.
Jeg kalder ham børneministeren. Og altså, nu ved jeg ikke, om du har andre erfaringer med den siddende børneminister, men jeg synes ligesom, jeg mangler noget i forhold til at se, at han kæmper for, at børnekonventionen skulle inkorporeres.
Men så godt kender jeg det ikke indenfra. Jeg har nu hørt, at det er et helt andet sted, der sidder en lille hård kerne, som bare ikke vil have det her. Men nu skal vi ikke rende med sladder her i en pæn radioudsendelse. Men jeg vil sige, jeg tror, et af problemet er, at det er jo altid delt ud. Jeg har selv været socialminister engang, og fik så tilkæmpet mig formandskabet for den regeringsudvalg, der hed om børn. Og fik faktisk skrevet den første regerings børnepolitiske program.
Det er da sejt.
Ja, og det hed, jeg kan lige huske, jeg fik et forslag fra embedsmændene, der så havde siddet og lavet det her, og så skulle den hedde regeringens redegørelse om børns vilkår i Danmark.
Ja.
Og jeg skrev tilbage til embedsmændene. Det der, det lyder så kedeligt. Det skal hedde, det skal være bedre at være et barn i Danmark.
Ja.
Nå, det var dengang. Men jeg tror, at en stor del af det her er lige præcis, fordi det ligger så mange steder. Du har en undervisningsminister, du har en socialminister, du har det splittet ud på alle mulige områder.
Ja.
Og der er ikke den respekt eller myndighed for, jamen det er børneministeren, der koordinerer det her og sørger for, at det hænger sammen. Og det samme, jeg har sådan en fornemmelse af, at vi begge to kunne blive enige om, at vi burde have en rigtig børneombudsmand.
Ja, børneombudsmand.
Hvorfor gættede jeg det? Fordi vi har i dag, vi har nu fået et kontor under ombudsmanden, og de ser på nogle ting.
Der har mange klager til at lægge.
Det tvivler jeg ikke på, men det er et sted. Og man kan så spørge, hvor mange børn ved om det. De fleste børn kender børnetelefonen hos børns vilkår og gudskelov for den. Og så har børnerådet nu fået også nogle yderligere bemyndigelser osv. Ja. Men det skal jo være et sted, ja, hvor man siger, jamen drenger og piger, det er det her telefonnummer. Uanset hvad det drejer sig om, fordi børn er voksne, kan heller ikke overskue det her. Men hele det der delen op på forskellige ting, det tror jeg virkelig giver sådan noget mudret, uklart, hvem gør hvad-agtigt. I stedet for at sige, nu skal I høre, her er den. Og det ved alle børn, for det får alle børn at vide.
Jamen jeg er jo rørende enig med dig, Mimi. Jeg har jo også sådan, jeg synes jo også, at tingene er spredt drypvis, ja, rundt, og børnene aner ikke. Jeg kan selv huske, at første gang, jeg kørte i en bybus, hvor der stod børnetelefonen, det var første håndsrækning, jeg fik. Jeg tænkte, hold da op, der er et nummer, jeg kan ringe til. Ja. Når man sådan kigger på lige præcis det her med, hvem tager sig egentlig af børnene i Danmark, og hvor, ja, kan de egentlig henvende sig? Er der nogle instanser? Så synes jeg jo, man skulle være meget mere... altså, der skal mere kontinuitet i. Hvis vi nu starter, ja, i toppen og siger, jamen, der er en børneminister, han skulle bare være børneminister i et børneministerie, så skulle der være en børneombudsmand med en børnedomstol, ja, herude til, på sidelinjen her, til at varetage alle de tvister, som måtte opstå.
Som, og det vedrører gælder, børn.
Som vedrører børn.
Lige præcis.
Og det er uanset, om det er ungdoms- eller kriminalitet, som børn kommer ud i. Jeg kan jo høre, okay, der er forslag om, at nu skal den kriminelle lavalder sættes ned til 12 år. Jamen, hvad? Når man ser strafbørn på 12 år, jeg har jo aldrig hørt noget, som er så vanvittigt.
Jeg har talt med kolleger fra afrikanske lande, der ser fuldstændig rædselsslagne ud og siger, det siger du ikke.
Ja.
Det foregår ikke i Danmark. Det foregår ikke i Danmark. 12 år er i rablende sindssyge. Altså, det er virkelig noget, som chokerer, selv i lande, hvor det demokratiske grundlag måske kan diskuteres mere end i Danmark. Ikke? Det er helt vildt, at man overhovedet kan få tanken om, at små børn på 12 år,
ja,
i stedet for helt andre forhold, ja, som vi jo sagtens kunne blive enige om, forebyggelse og alt det der.
Men det er jo fordi, det bliver børns skyld. Det er hele børns skyld, og lige om lidt, så har de også en masse diagnoser, og så er det dem, der er syge, og hvor vi altså skulle prøve at vende om og sige, måske var det os, der bragt børnene dertil, og måske skulle man finde respekten frem, og så sige, prøv at høre, børn, de skal være i centrum, og de skal have deres egen ombudsmand, deres egen domstol, og deres egen instans.
Helt enig, men og så bare lige den sidste ting, og det er så at sige, at børn kan ikke gøres ansvarlige for de voksne skærninger. Vi har hele problemet med asylbørnene, flygtningebørnene, som nu får at vide, jamen det er jo, der ikke vil tage hensyn til, for din mor har valgt sådan og sådan. Undskyld, det er sagen aldeles uvedkommende.
Fuldstændig.
Så der er meget til
fat på. Ja, der er meget til fat på, Mimi.
Mimi Jakobsen fra Red Barnet er inviteret ind på jurist og børneadvokat Gry Rambus kontor i det indre København. Her taler de om deres fælles kamp for at give omsorgssvigtede børn rettighederne til at blive hørt. Et krav, som Gry selv har oplevet betydningen af.
Nej, nu bliver jeg nysgerrig, Gry, fordi du nævnte lige før, at din første håndsrækning, det havde været børnetelefonen. Hvorfor ringede du til dem?
Jamen, man kan sige, jeg har jo selv været et udsat barn, og jeg har jo... Altså, man kan
hvordan?
Sige,
fortæl, ja, hvis du ikke har noget imod det.
Ja, det har jeg ikke. Altså, jeg er jo fra et hjem, hvor der både blev drukket alkohol, og der blev begået voldelige overgreb. Mine forældre er skilt, og det var en forfærdelig skilsmisse. Sådan en skilsmisse, man kan se, nogle af de mest konfliktfyldte sager nede ved statsforvaltningen. Sådan en sag var det, hvor jeg ligesom blev bortført, holdt under jorden af min far, og min mor mor, hun var jo psykisk syg og blev rigtig, rigtig syg af det. Og så havde jeg nogle år, hvor jeg boede i en familie, hvor jeg ikke var ønsket, og så kom jeg hjem og boede hos min mor, som var psykisk syg. Der boede jeg så i 4 år, til jeg var 14, og så blev jeg så anbragt på en døgninstitution, hvorefter min mor begik selvmord. Så man kan sige, jeg har næsten oplevet alle de svigt, du kan opleve i sådan en slem børnesag, eller en skilsmissesag, for den sags skyld. Der er sådan lidt af det hele i, ja. Og ender jo faktisk med at være et af de børn, som jeg kan huske TV Syd engang kaldte et af de få børn i Danmark, der har fået sig selv tvangsanbragt. Så jeg har jo en god historik med anbringelsesområdet, fordi det var det, jeg synes, der reddet mig. Og når jeg så siger...
Hvor anbragte du dig selv?
Jamen, jeg havde jo mange gange gået til forvaltningen, til kommunen og sagt, hvordan det var derhjemme, og at min mor drak og slog mig. Og ja. Der var mange underretninger til forvaltningen, blandt andet fra min storesøster, der havde været anbragt 10 år forinden. Så hun var jo godt vitterlighedsvidende, men der var jo ikke nogen, der gjorde noget. Og jeg har selv været oppe på forvaltningen flere gange og sige, at jeg er nødt til at gøre noget, jeg kan ikke være derhjemme. Men det gjorde de ikke. Så det var først med politiets mellemkomst, hvor jeg blev væk en hel nat, og de kom for at hente mig hos en veninde, og så blev jeg anbragt den dag. Ja. Og jeg plejer sådan at sige, at min anbringelse, som varede 1,5 år, og jeg blev faktisk udskrevet, da jeg var 17, lige da jeg var fyldt 17 år. Og det gjorde jeg, fordi jeg klarede mig for godt. Så nu vil man ikke betale for en anbringelse. Og det har jeg skrevet mange tykke klagebreve omkring i fin skråskrift. Ja. Fordi jeg ville jo høres, og jeg var et af de børn, der virkelig ville høres. Og jeg blev ikke hørt. Så man kan sige, at min sag, den er meget tyk og stor, og den vidner om, at her var et barn, som var i åbenlys mistrivsel, og som var udsat for nogle åbenlyse ting, men som aldrig blev hørt. Og selvom at mange børn kan udtrykke sig verbalt, jamen, så er der bare ikke så mange, der har så meget skrevet tekst, som jeg har. Det er jo selvfølgelig også en af de ting, der gør, at jeg er vred. Der, hvor vreden måske opstår mest, er, jeg plejer at sige, at forældre svigtet er én ting. Jeg har altid vidst, hvorfor mine forældre de svigtede. Altså, min mor var jo syg, og man kan sige, hun var et højintelligent menneske, men var meget skrøbelig og medicinerede sig selv med det her alkohol. Så jeg har faktisk ikke... Det tog mig mange år, før jeg sådan momentalt var vred på mine forældre, men er det ikke længere, fordi de havde deres mangler, og sådan var det. Men så er der jo et system, der skal tage over. Og ligesom systemet skal tage over, når man ligesom føler som barn, at nu... er det tid til, at nogle andre hører mig. Der begyndte de alvorlige svigt at komme. Og man kan sige, at jeg kunne have været tabt på gulvet hundredvis af gange.
Det lyder sådan.
Ja, i forhold til de offentlige svigt, som man gjorde over for mig. Og så plejer jeg at sige, okay, jamen, det var i 95, da jeg kom ind på anbringelsesområdet, og det kan godt være, at man ikke mener, at der er så meget tyngde i det i dag, men så har jeg jo min lille mønsterbryder, Pigulinen, som har en endnu værre sag, end jeg har, og den er jo helt ny og up to date, og mange af de år her var i hvert fald også, mens der var sket lovændringer. Så jeg har som barn haft brug for, at der var den her børnetelefon, og første gang, jeg ringede til børnetelefonen, jeg kan mærke, at jeg bliver også helt rørt, når jeg taler om det, fordi det var sådan en ø af... hvad kan man sige, tryghed. Fordi der mødte man sådan en rart voksen menneske på den anden side, som var slet ikke interesseret i, hvordan min mor ville reagere på det. Vedkommende var meget interesseret i, hvordan jeg havde det. Og så var man jo, som du selv sagde i starten, jamen børn har sådan, hvad sker der med min mor og min far, hvis jeg fortæller de her ting? Og der kunne man ringe ind, og der skete ikke noget. Og det gjorde det også meget klart, at der kommer ikke til at være konsekvenser for det, du fortæller mig.
Og det er det frirum, man er nødt til at tage i brug, ikke?
Ja.
Jeg kommer til at tænke igen på det her med, vi talte kort om det før, men hele den der, det der mørke område, der hedder flygtningebørn og asylbørn, hvor de rettigheder, danske børn ellers har, jo slet ikke gælder for asylbørnene. Altså, dem kan man, de skal ikke omfattes af serviceloven, de skal ikke ditten og datten. Og så hele den der... forbandede diskussion om indvandrere og flygtninge og udlændingepolitikken, hvor man jo fuldstændig ser bort fra, at børn har... Jeg ved godt, nu er der sket en lovændring. Man er begyndt nu mere konsekvent at tage op, hvad er barnets tarv. Det er så derfor, vi har spurgt, hvad mener I egentlig med barnets tarv? For det kan godt være svært. Skal de hjem? Skal de blive her? Eller hvad er egentlig barnets tarv? Og det er jo en kæmpe indflydelse, det gør på et barns liv. Ja. Skal du hjem til Afghanistan igen og i Kabul? Eller skal du blive her og dygtiggøre dig og tage en uddannelse osv.? Og det er jo hele den usikkerhed, hvor jeg mener, det er en af de groveste brud på børnekonventionens krav om, at stater har en særlig magt, eller særlig pligt, undskyld, til at beskytte børn, og især når de ikke er i deres eget land. Og at byde børn, at de kan være her i 8 og 10 år på sådan et tålt ophold, og de aner ikke, hvad der sker, når de bliver 18. Og det tænk, prøv at forestille dig, den tror jeg trods alt ikke, du har oplevet.
Nej, det har jeg ikke.
Men den der, ja, selvom dit register er fuldt. Men den der med, hvad skal jeg så? Ja. Skal jeg lære dansk? Skal jeg blive rigtig dygtig? Skal jeg prøve at få en videregående uddannelse? Eller skal jeg indstille mig på, at jeg skal tilbage til Kabul og hjælpe til i onkels grønforhandling? Eller hvad er det? Og det kan man bare ikke byde børn.
Nej.
Hele deres udvikling bliver jo skæv og går i stå af det.
Ja.
Og så er det så en gang imellem, så bliver jeg virkelig, virkelig tosset. Og det er når så, jeg tror, det er jo ikke mere end et godt år siden, og det var vist op til jul, hvor de her politikere, der så ellers har råbt stramninger, 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 de står i kø foran fjernsynsskærmene, fordi nu er det synd for lille Im. Den lille yndige thailandske pige,
ja,
som vi alle synes, det var helt forfærdeligt, og vi sad jo alle sammen med tårer i øjnene.
En enkelt sag.
Men en enkelt sag og en lille yndig pige.
Ja.
Og så stiller de sig i kø og siger, jamen, det kan ikke være rigtigt. Og der var det, så jeg kom til at sige, hvis det her havde været en 16-årig dreng fra Somalia med tendens til overskæg, så var der ikke en af den klønge politikere, der havde rørt en hånd. Og det er så skævt, og ja, det er så, altså, ja, det burde man kunne køre en retssag på. Det er forskelsbehandling, ikke?
Jo.
Jeg gør det ikke, jeg råber bare op, men hele den der med, jamen, hvis de er søde, veluddannede, ligner os, eller i hvert fald er yndige. Der var også en meget yndig tyrkisk pige, jeg tror, hun gik på Køge Gymnasium, og det kunne da heller ikke være rigtigt. Og jeg under af hjertet de børn at blive her. Men det sætter hele de der regelsæt så meget i dårlig lys om retssikkerhed.
Ja.
For hvem er det nu, der skal bestemme? Er det folketingspolitikerne? Er det smag og behag? Er det hvem kan vi godt lide? Hvem ser sød ud? Er det tv, som interesserer sig for nogle sager, og jeg er glad for, når de gør det, fordi det kan måske åbne en dør til en lidt mere altså, virkelighedsnær og mere retfærdig afgørelse generelt. Men det kan jo ikke være sådan, at fordi der er en, der kommer i fjernsynet, og vedkommende ser yndig ud, så kan vedkommende godt få opfyldt sine rettigheder. Men hvis de ser lidt anderledes ud og har et mærkeligt navn, eller ikke er helt så yndige, eller hvad ved jeg, eller kommer fra et andet land, som er mere mærkeligt, end alle har været på ferie i Thailand, men folk tager sgu ikke til Somalia. Det kan vi heller ikke anbefale. Men det synes jeg bare, også som jurist, så må det da, skriger det ikke til himlen? Det gør, ja, det for
det
mig.
Gør det. Det gør det. Altså, jeg vil sige,
forskelsbehandling.
Det er forskelsbehandling, og det, jeg synes, IM-sagen er et meget glimrende udtryk for, at man kan sige, i samme periode, der havde jeg jo andre klager i andre børnesager, dit og dat, til at tilgå ministeriet. Så når der bliver reageret i sådan en enkelt sag, så tænker jeg jo også, jamen, og har også drøftet med andre folk på børneområdet, at det var da helt utroligt, at lille IM kunne få så hurtig hjælp, og at det nok beror på, at hun var på tv, og at hun var sød, og hun var en god sag for en politiker lige at kaste sig over. Ja, lige præcis. Og det er jo sådan set også noget af det, jeg står og siger ude på uddannelsesinstitutionerne, når jeg nu holder foredrag, at i virkeligheden så mange mennesker meget overfladiske. Jeg har jo fået meget hjælp som barn, al den stund, at mange naboer åbnede deres døre, mange voksne åbnede deres døre, fordi jeg var også en lille sød pige, der kunne underholde forsamlingen. Men man skal sandelig også huske lille Søren, der er meget forsagt, og som måske har tørret. Ja, lige nøjagtigt, og sidder bagerst i klassen, og måske ikke særlig så charmerende. Han har også brug for hjælp. Han har også brug for, at han bliver spurgt, hvad kan vi gøre for
han
dig?
Han har de samme rettigheder, ikke?
Og
det er lige præcis der, jeg synes, den er så vigtig, den vi talte om før. At et af jer selv har mine rettigheder, men det har Søren, som er en råd, eller som ikke sidder og gør særlig godt indtryk. Det har han altså også. Og der tror jeg virkelig, børnene selv skal tage det her i hånden. Og det er noget af det,
og det synes, tror jeg, du har ret i.
Det tror jeg godt, de vil. Det er bare, at vi også får det ind i det, fordi selvfølgelig har børn i Danmark mange rettigheder, og jeg kan mærke, når jeg er ude og holde foredrag, jeg ved ikke, om du, det gør du sikkert også, men om noget andet måske. Men jeg kan mærke, når jeg står i sådan en forsamling og taler om børns rettigheder, så vender de alle sammen det hvide ud af øjnene. Og så tænker de, vores børn har rigeligt med rettigheder. Ja. De bestemmer, hvor vi skal hen på sommerferie, de bestemmer, hvilken bil vi skal køre i, de bestemmer alt i det her hjem, og de får iPads, og de får det hele. Og det er jo også en side af det. Men det er jo ikke det, vi taler om.
Nej,
vi taler
det er grundlæggende
om, at det er udsatte børn, hvis rettigheder i særlig grad bliver krænket.
Ja.
Fordi de her børn, de kan snakke sig igennem, og forældrene, de skal nok gå til skolebestyrelsesmøder, og hvad ved jeg allesammen. Men derfor har de altså stadigvæk ret til. Men det er selvfølgelig især de udsatte børn, som ikke rigtig har hornorkestret bag sig. Det er jo altid dem, man skal gå efter. Ikke?
Jamen, det er det. Og også fordi jeg tænker, at i Danmark, der tror folk måske ikke... Altså, jeg har lidt svært ved, at man har et planbarn i Afrika. Det er ikke fordi, det planbarn i Afrika har lige så stor behov for, at man støtter op om det barn. Men det er som om, at mennesker ikke er klar over, at det er så slemt her i Danmark, for det er det jo. Og vi kan jo også bare se nu op til jul, hvor mange fattige børn der er, og hvor mange der ingen julegaver får, og hvor mange der påregner ingen jul at få overhovedet. Og set i det lys, jamen, så må man jo bare sige, altså, i stedet for at kigge alt for meget ud af Danmark, så prøv at starte med at kigge herhjemme i Danmark, fordi børn har det også svært her, og når vi siger udsatte børn, så er det jo ikke bare en lykkelig tid på en døgninstitution, hvor man måske ikke får så stor en julegave. Det handler altså om, at man får krænket sine rettigheder, og man bliver ikke hørt, og man bliver ikke puttet i centrum i eget liv.
Lige præcis. Og jeg tror også, at der er en stigende forståelse eller ønske om at vide noget om, jamen hvad er det for børn, som har det svært i Danmark?
Ja.
For nogle år siden blev man jo hylet ud, jeg kan huske det lige så tydeligt, da vi lavede den første, eller Socialforskningsinstituttet lavede for os den første, for Red Barnet, den første undersøgelse om børnefattigdom. Og vi fik en spand, og jeg siger ikke hvad i hovedet, af alle, for det eksisterede ikke. Men dette og Popeye, der er altså børn, der aldrig kommer til børnefødselsdage, fordi de inviterer ikke selv. Der er børn, der ikke har ordentlig mad. Jeg siger ikke, de sulter, men de får ikke ordentlig mad. Der er børn, der aldrig nogensinde får de oplevelser i fodboldklubben, eller i sangkoret, eller biografturen, eller den der udflugt, hvor man skal betale lidt i skolen. Og det synes jeg er, og du har ret i, det bliver så tydeligt, eller var så tydeligt op til jul. Men det vi siger er, det er jo altså, det er 365 dage om året.
Ja.
Fordi det kan godt være, at man får en gave til jul, men hvordan ser pakken ud den 27. sådan tom?
Ja.
Så det er vigtigt, og der er jeg helt enig, og det er jo også derfor Red Barnet, man kan sige, når vi ser på, hvad vi oplever, og jeg selv oplever ude i de varme lande, som jeg kalder det,
ja.
Jamen hold op, altså der er arbejde nok. Men jeg er så glad for, at vi... måske adskiller os fra andre organisationer, vil også sige, at det drejer sig altså også om børn i Danmark. Det er også vores egne børn.
Det gør det.
Og de dør ikke af sult, og de har et sted at bo, de allerfleste, og ellers er vi helt ude i ekstremer, og så er det jo det offentlige, der skal tage sig af det. Men der er børn, der mistrives, der er børn, der bliver udelukket, der bliver mobbet, der bliver udsat for ting, som børn har ret til at undgå.
Ja.
Og derfor er jeg så optaget af at få det her, jeg vil ikke sige banket ind i bevidstheden hos folk. Men det vi kan se er jo også, at vi har et stigende antal, meget stærkt stigende antal frivillige, Red Barnet folk rundt omkring i landet, ja. Som netop er opmærksomme på, hvad sker der i vores lokalområde. Okay, vi har nogle familier, som måske ikke kommer til, aldrig nogensinde kommer på sommerferie, eller på udflugter eller noget. Det sørger vi for. Vi laver nogle lejreture med eller uden forældre. Vi laver oplevelsesklubber ud og se et eller andet. Om ikke andet så ud i skoven og brænde bål og lave tømmerflåder og alt det, der ikke koster noget. Vi har nogle madklubber, hvor vi laver mad sammen med måske nogle enlige møder, der så efterhånden får et netværk. Og hele det der arbejde, det er jo med til at åbne andres øjne for, at det, man tror er givet i Danmark, det er det aldeles ikke. Og der sporer jeg den der vilje fra flere og flere mennesker til at sige, det vil jeg gerne bruge 3 timer en lørdag på, eller det vil jeg gerne. Det er ikke kun penge, det her. Det er, at man går ind og, og gøre en kæmpe forskel for de her børn. Ikke?
Jo.
Og det gør en kæmpe forskel, hvis jeg bare må slutte af med og min yndlingshistorie. Det var en af de her små drenge, der har været på lejretur. Vi spørger dem jo altid, hvad kunne du godt lide ved dig? Hvad var ikke så godt? Og så videre. Så siger drengen, at det var sådan en forældre, eller en mor-barn-tur. Og så, det bedste ved det hele, det var, at jeg så mors røv op i et træ. Og det var den her lille, forsagte, enlige mor, der aldrig har nogen penge, og hun har ikke overskud, og så videre. Og pludselig var mor jo bare så tæske sej, fordi hun var ude og klatre op i et træ, og hele den der relation mellem de to ændrer sig. Og pludselig er det bare en helt anden mor og et helt andet barn, der kommer ud af det.
Ja.
Så det fortæller lidt om, hvor lidt der skal til.
Der skal så lidt
Men hvor vigtigt det er, at det sker.
Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig. Og det er jo sådan set, det er også det, jeg vil slutte med at sige. Jamen, der skal så lidt til for at gøre noget for et barn. Det her med frivillighed, jeg har jo også i længe appelleret til. Kig nu på USA, prøv at se, hvor meget frivillighed der er derovre. Hvor lidt der skal til i virkeligheden for at sørge for en fødselsdag til et barn. Hvad kan man gøre? Hvad kan vi alle sammen gøre for at hjælpe de børn, som trænger til det, som har et behov, som ikke bliver dækket? Og det gælder jo bare om at åbne øjnene. De er derude, det er det helt sikkert.
Helt sikkert.
Du har lyttet til mikrofonholder, der i dag var med jurist og børneadvokat Gry Rambusch og dansk generalsekretær for Red Barnet, Mimi Jacobsen. Programmet var tilrettelagt af Astrid Hall og produceret af Line Fabricius. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.